Deel die liefde, deel die waarheid en deel die lewe op 657 AM.
Deel die liefde, deel die waarheid hier op AM 657 en dit is 'n wonderlike voorreg om saam te kuier. My naam is Janie Pelser en ons gaan met mekaar saamgesels oor die baie interessante verwikkelinge rondom die ophande verkiesing. Uit die aard van die saak is dit ons fokus in die volgende weke, want dit hou ons gevange op 'n baie positiewe manier en Suid-Afrika is 'n interessante plek waar daar altyd weer nuwe verwikkelinge is, sodat ons ook wil bybly by dit wat tans dan nou ter sprake is. Baie dankie dat jy saam met ons kuier. Dit is 'n groot voorreg en ek vertrou dat hierdie saamgesels vir jou baie betekenisvol sal wees. Onthou dit programme van Radio Kansel, ook hierdie program as 'n potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za en jy vind dit natuurlik by Perspektief. En dan ook ons naweek aktualiteitsprogram waar ons hierdie week onder andere met Isaac Burger, excuse vir 'n oomblik het sy naam nie ontgaan, gesels oor geloof en die sin van geloof, ook in 'n tyd wanneer dinge nie altyd so maklik is nie en daar baie uitdagings waarmee mens gekonfronteer word. Dankie nogmaals, ons gaan heerlik kuier. Terwille van my kontroleer, ek het 'n idee dat ons uitdagings het met die koneksie van professor Andre Dievenage. Hy het vir my gesê dit mag 'n probleem wees. And brother Paul, if you could just get professor Andre on the phone and just notify me when that is the case, because it seems to be. Maar daar sien ek vir prof Andre, kom ons hoor, daar is hy weer weg. So hy kom en hy gaan, ons gaan nou kyk wat is die situasie. Kom ek hoor net eers of ons vir professor Pieter Labuschagne mooi kan hoor en hy vir ons kan hoor. Goeiemôre professor.
Môre Janie, nee, ek hoor julle hart en duidelik.
Pragtig, en ons hoor ook vir u baie mooi. En dan Dr. Oscar van Heerden, ons net seker maak dat ons vir u mooi hoor. Dr. Oscar, u
ja, mikrofoon is soos en my kan hoor.
Ons hoor vir u en as behalwe as die koneksie sleg is, is
dit nie meer hoor nie. Kan jy hulle hoor?
Ek hoor vir u, as jy kan jy die kamera aanskakel, dit maak dit lekker persoonlik, maar as dit 'n koneksieprobleem veroorsaak, dan verstaan ek. Maar ons hoor vir u, Dr. Oscar, en dit lyk vir my dat ons dalk vir professor Andre maar via die selfoon moet kry, asseblief brother Paul. Won't you just get professor Andre Dievenage to join us via the cell phone? Because he's with us and then he's gone and then he's with us and then he's gone. Prof Andre, ek sien die amper en daar's hy weer weg. Prof Andre, as jy ons kan hoor, ons gaan vir jou op die selfoon skakel. Paul, please let me know when we have our brother and we've made contact with him. Dit is die uitdaging van die tegnologie en dan ook natuurlik met weersomstandighede. En dan ander dinge. En daar het ons inderdaad nou vir prof Andre op die selfoon. Goeiemôre prof Andre, ons net seker maak dat ons mekaar kan hoor.
Môre Jannie, môre Pieter, môre Oscar, ek kan jou duidelik hoor. Ons syne is baie swak hier in Mosselbaai op die oomblik met die weer en die goed en ek dink dis maar die verklaring vir die probleem.
Nou wonder ek of dit, nou wil ek ook nie die woord gebruik vir straf nie, want dis nie 'n mooi woord nie, maar is dit nou, omdat ons so verskriklik jaloers is aan die kant dat u nou by Mosselbaai is, en ek vermoed ons sit hier tussen die sementkonstruksies. Hou u bietjie vakansie, professor Andre?
Jannie, ja, dit is 'n kombinasie van werk en vakansie. Ek sit hier 'n navorsing doen ook, maar daar is daarom ook nou 'n stukkie vakansie hier oor die paasnaweek en so aan. Maar kom ons sê maar, dit is meer genade as enige iets anders.
U moet het sommer baie geniet. En dan Dr. Oscar, ek wonder of u reeds by die KKNK is en of u op weg is daarheen?
Nee, ek kan eers môre na die KKNK gaan. Ek is nog aan my snag.
Hy is nog in huis dan, nietemin is ook 'n pragtige omgewing. En dan, professor Pieter, is lekker dat ons ook weer met mekaar kan saamkuier. Collega's, ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die hele saak van die bewegings wat op politieke front aan die gebeur is en so aan. Dalk net so ietsie, Dr. Oscar, rondom die eie konteks en die dag tot dag besig wees asseblief. Dr. Oscar, die mikrofoon is af. En lyk my daar's ook 'n koneksieprobleem. Prof Pieter, lyk vir my ons is dan steeds aan boord met mekaar.
Ja, nee wat, Jannie, die verbinding is goed. Ek het sonpanele, so die kragwisseling raak my nie werklik nie, so ek glo die verbinding sal goed wees.
Prof Pieter Numa, vertel net so vir ons luisteraars net weer 'n keer ook rondom die dag tot dag besig wees. U is emeritus professor by UNISA, politieke analis. Wat beteken dit? Waarmee is jy op 'n daaglikse basis besig?
Ja, ek weet nie presies oor die analis gedeelte nie. Nee, waarmee ek my besig hou, ek wil net eers môre sê vir Andre, dis altyd lekker om met Andre te gesels. Ons het net te min kontak, dis die enigste probleem. Maar dis lekker om met Andre te gesels. Ons ken mekaar nou al vir hoeveel jare. Andre, goeiemôre ook en Oscar ook goeiemôre. Jannie, waarmee ek my besig hou in hierdie stadium is, alhoewel ek nou betrokke is by UNISA, help ek nog net op nagraadse vlak daar, maar op die oomblik gee ek voorgraadsklas by Academia, die Afrikaanse Universiteit, hier in Centurion, gee ek op die eerstejaars vlak, dis wonderlik. Al wat ek kan sê is dat die getalle by Academia is besig om uit die naate te bars, my klas van verlede jaar af na hierdie jaar toe het vervierdubbel. So dit neem baie van my tyd, ons doen ook online klasse en natuurlik nou ook kontakklasse, maar waar my klasse verlede jaar 30 is, is daar nou oor die 100 studente in my klas en dis wonderlik om daar klas te gee en wonderlik by die akademie betrokke te wees om met studente te werk wat daar is om te wil werk en hard werk. So dis my dag tot dag, dit hou my baie besig, die voorbereiding en die nasien werk, maar dis lekker om nog na aftrede op hierdie wyse betrokke te wees.
Baie dankie. Prof Andre, u fokus is daar met navorsing. Wat is die fokus van daardie navorsing of hou dit maar verband met dit wat tans op die politieke terrein aan die gebeur is?
Môre Jannie, ja, ook goeiemôre aan Pieter en Oscar. Pieter, ja, is inderdaad goed om te praat. Ons loop mekaar nie genoeg hier in die media omgewings raak nie, maar ek vermoed dit gaan vorentoe dalk meer gebeur. Jannie, ja, jou vraag oor my navorsing. Ek is op die oomblik saam met kollegas besig. Hulle skryf 'n boek oor municipal oversight in Suid-Afrika. Nou die boek het 'n inleiding nodig wat 'n tipe van 'n oorsig gee oor die Suid-Afrikaanse politieke landskap en wat aan die gang is nasionaal, provinsiaal en plaaslik. En goed soos artikel 139 intervensies en daardie tipe dinge. En ek het daai hoofstuk nou gister afgehandel en op die oomblik is ek met 'n ander stuk oor die Suid-Afrikaanse staat besig. In kort is dit waarmee ek my besig hou, maar dan moet ek vir jou eerlik sê, op die oomblik is die opbou na die verkiesing toe besig om sy tol te eis en ek moet sê, daar gaan per dag 'n hele paar uur in die rigting van media goed en ontledings en so aan. Maar dis 'n uitdagende tyd en dit is 'n geweldige interessante tyd in ons demokrasie en om as 'n politieke analis te kan optree.
Baie dankie. En Dr. Asker, dinge verander daarom op 'n geweldige vinnige basis in Suid-Afrika, nê? Van dag tot dag, jy kan amper nie volstaan met gister se nuus nie, Dr. Asker.
Ja, nie ek dink nie, dit is net so, dit is baie interessant soos Andre sê. Soos jy weet, het ek nou onlangs my nuwe boek klaar geskryf. Is the party over? En ek vraag die vraag in termen van die ANC. Ons weet natuurlijk, en ek is seker ons gaan nou oor gesels, dat daar is een groot moontlikheid dat het minder as 50% mag kry in die opkomende verkiesing. En ja, soos jy sê, dit maak vir interessante politieke analise. Natuurlijk ook in termen van onze buitenlandse zaken. In termen van Israël, in termen van onze situatie met de VSA. En natuurlijk onze verhouding met Rusland en China enzovoort. So, ja, overal is het maar baie interessante tye.
So mense kan eintlik nie in isolasie gesels oor Suid-Afrika nie, ons is globaal, is ons verwikkeld, ek wil amper sê verwond, dalk ook in 'n sekere sin, nietemin kollegas, ek wil graag sommer net die perspektief toets en vra, dan liever vra, met betrekking tot een en ander wat tans aan die gebeur is en wat in die gange bespreek word, voordat ons dan miskien 'n bietjie nader beweeg aan watter moontlikhede daar vir Suid-Afrika voor voorlê na die 29ste Mei. Miskien net 'n gedagte en ek nooi vir die hartlikheid om spontaan sommer net in te kom. Die ANC is nie gelyk gegee in hulle aansoek rondom die MK party nie om hulle deelname aan daardie verkiesing onregmatig te verklaar nie, en jy moet vir my help met my terminologie as ek dit nie altyd mooi reg sê nie. En dan natuurlik soos mense nou maar in die media lees, naamlik dat die ANC eintlik nie goed voorbereid was en paraat was om hierdie aansoek te bring nie, en dat hulle eintlik 'n bietjie slordig opgetree het. En ek kyk sommer vir Prof Pieter terwyl ons mekaar kan sien, so as u miskien kan wegtrek en ietsie sê daaroor asseblief Prof Pieter, en dan professor Andre en Dr. Asker, 'n hartlike uitnodiging oor die hele saak wat tans net gister of eergister afgespeel het, en as ek dit reg het, dan in elk geval is daar weer 'n volgende aansoek. Miskien kan ons daaroor net 'n gedagte ook wissel rondom die naam en ook die simbole van die party, die kontroversie, so dinge wat daarmee gepaard gaan. Prof Pieter, asseblief.
Ja, kyk Jannie, ek dink mens kan twee dinge hierin lees. Die eerste ene is natuurlik, wat ek daarin lees, is dat die ANC in 'n baie groot mate bekommerd is oor die opkoms van die MK party, om kontroversie so 'n party. Maar dit nou eers daar gelaat, natuurlik is dit 'n ou storie. Ek onthou destyds met die vorming van COPE, Congress of the People, was daar ook besware van die ANC gewees deur die gebruik van die naam, asof hulle alleen reg op die naam het. En natuurlik nou moet kontroversie so wat die gewapende vleuel was, het skep ook maar bekommernis natuurlik by die ANC. Maar mense moet baie goed verstaan dat die beslissing wat die regter gemaak het, gaan oor die formele aspekte, nie oor die materiële aspek nie. Daai aansoek vir die naam gebruik daarvan moes binne 'n sekere tyd gewees het, en dit is nie gedoen nie. Ek meen, daar was maar net slordigheid aan die kant van die ANC. So in 'n baie groot mate was dit maar meer 'n formele prosedurele aspek, dat binne 'n sekere tyd moes die aansoek voor die howe gedien het, en dit het nie binne daai tyd gedien nie. So daar is nie eintlik materieel oor die reg wat die sogenaamde inkontroversie so 'n party op 'n naam het, wat natuurlik baie baie vertroulik of heilig is eintlik vir die ANC. So ek dink mense moet net weet dat hierdie twee goed van mekaar skei, die materiële en die formele gedeelte. Maar wat ek daarin sien is dat daar in 'n baie groot mate 'n bekommernis was. Ek dink aan die begin het die ANC die onkontroversie so 'n party as 'n soort van 'n lastigheid gesien. Ek dink hulle sien nou, nadat dit wat in KwaZulu-Natal gebeur het, dat daardie MK party werklik waar 'n bedreiging vir die oorheersing van die ANC in.
Ja, so, die aansoek rondom die simbole. Asseblief, praat gerus.
As ek daarby kan aansluit, ek dink Pieter is heeltemal reg in sy opsomming van die regsprosesse. As ek 'n bietjie na die politieke dinamika kan kyk, dan is daardie party geregistreer by die OVK. Dit moes hier rondom September verlede jaar gewees het. En daar was toe nie 'n probleem met die naam nie. Maar Zuma het die party aktief geaktiveer 16 Desember verlede jaar, en dit lyk vir my of dit vir die ANC as 'n totale verrassing gekom het. Ook die momentum wat die party geskep het. En as mens miskien net hier kan verwys na die Brenthurst meningspeiling van so 'n paar weke gelede, wat nasionaal die ANC se steun op 39% geplaas het, die DA op 27%, en dan die MK party groter as die EFF op 13%. En interessant, in KwaZulu-Natal het die MK party in dieselfde peiling bo uitgekom met 25% teenoor die ANC se 20 en die DA en die IFP elk 19%. So dit is duidelik dat die MK party 'n baie belangrike faktor kan wees in die komende verkiesing, en heel waarskynlik die kernfaktor kan wees wat die ANC wegneem van 'n volstrekte meerderheid in op nasionale vlak, en waarskynlik 'n beduidende impak in Gauteng ook kan veroorsaak in samehang met ander partye ten koste van die ANC. En dan in KwaZulu-Natal moet ek sê is my groot bekommernis, want wat ek op die oomblik optel is dat die vlakke van geweld besig is om drasties op te tel. Dis nie net die MK party wat betrokke is nie, maar ons weet van die insident ten opsigte van die ANC en die IFP by die funksie van die koning van die Zulus. So die omgewing is onstabiel. My inligting wat ek optel, en dis eintlik nog ongeverifieerd, sê dat die wapenhandel in KwaZulu-Natal drasties opgetel het. So ons staan voor 'n verkiesing wat ek dink werklik groot uitdagings gaan stel, maar gister se besluit dat die MK-party geregistreer kan word, is myns insiens die regte besluit. Ek dink die MK-party moet binne die proses gehou word, maar hulle moet speel volgens die reëls van 'n vrye en regverdige verkiesing soos toegepas deur die onafhanklike verkiesingskommissie.
Dr. Asker, dink jy die versoek of die saak rondom die simbole en die naam gaan enige verskil maak of gaan die hof die party gelyk gee dat hulle dit wel kan gebruik?
Nee, kyk, ek dink ek wil net saamstel in die ander twee. Eerstens dat die ANC het julle huiswerk gedoen nie. Hulle was stadig uit die blok uit en die hof het hulle getug en dis hoekom hulle die saak verloor het. Wat van belang is, ek dink toch dieselfde gaan gebeur met die simbole. Ek hoor al reeds dat daar is daar word gesê dat die ANC nie die nodige registraties en intellectuele merkings en sovoort gedoen het nie. En so, alhoewel allemaal weet dat dit is simbole wat aan die ANC behoort, gaan hulle nie saak gaan maak om dit te kan hou en weghou van die MK-partij nie. So, dit is die eerste ding. Ek denk die tweede ding, as ek wat saamstel met André, my groot bekommernis is, en oud-president Zuma weet dit, dat hy speel op baie nauwe nationalistische, Zulu-nationalistische etnische politiek, wat gaan uitspreken, ek was in die Natal natuurlijk, en ook in Gauteng woontlik. Ek denk die MK-partij gaan baie goed doen, in die ander provincies nie, maar dit gaan definitief een factor wees hier in KwaZulu-Natal, want daar is die nouwe Zulu-nationalistische etnische komponent wat Zuma natuurlijk op speel. En ek denk dit is een groot gevaar voor en toe, en natuurlijk dit is, kom André praat van, mondelike geweld wat kan plaasvind in provincies soort KwaZulu-Natal.
Collega's, die ander saak wat tans ook in die branding is, is rondom die speaker van die nationale vergadering. Wat is die implikasie daarvan? Het dit enige implikasie? Dit is toch een baie senior persoon wie sy persoon en persoonlikheid met integriteit omhul behoort te wees, en dit is net meer van dieselfde narratief van korrupsie waar ou sou hoop dit nie plaasvind nie. Sou dit enige invloed hê, impak hê op die uitslag van die komende verkiesing? Meer mense dit in ag, of het ons dalk in Suid-Afrika en die kiesers en met name dan miskien die mense wat die regerende party ondersteun net so gewoond geraak aan korrupsie, dat het toch in elk geval aan die einde van die dag geen verskil maak aan hulle sentiment en waar hulle kruisie trek nie. Profeter, misschien wil ek net weer begin.
Ja, Janie, kyk, ek natuurlijk gaan het inpak, he, maar ek meen die groot probleem met die ANC as party is dat korrupsie sistemies geraak. Ek meen dit het deel geword van hulle DNA. So of het werkelijk hoe groot impak dit gaan hê, dit sal mens nie weet nie, maar dit behoort in 'n normale, kom ons sê nou maar in 'n westerse demokrasie, behoort dit te impak hê. Ek net graag iets anders, want ek weet ons gaan praat oor die steenverlies van die ANC en die moontlike vlakke waar die ANC weet, waar word gepraat van so laag met meningsopname, so laag soos in die 40% of wat ook al die geval is. Maar as een mens hierna kyk, en jy kyk na die uitslae van die vorige verkiesings, en ek sal graag iets wil sê oor patroonmatighede in die Suid-Afrikaanse kiesersuitslae vanaf 1994. Maar dit is my interessant, as mens kyk na die uitslae, dan sal dit lyk dit asof die ANC hier rondom 2006 rond, 2011 rond, een hoogtepunt bereik het toe hulle in die verkiesings 64% in munisipale verkiesing gekry het en 65% in die landwye verkiesing gekry het, en nou natuurlijk het hulle steen drasties geval in die munisipale verkiesing, het dit nou onder 50% geval, en in die algemene verkiesing na 57%. Ek is nie een van die mense wat voorspel dat die ANC is een veel verder as 48% sal daal nie, maar dit nou daar gelaat. Maar vir my die manier wat ek hierna kyk, ek self, is dat in 'n baie groot mate vir my, gaan dit hier oor die normalisering van politieke landskap in Suid-Afrika. Wat gebeur het voor 1994, en dit is nou ook iets wat ons aparte die skuld kan gee, het ons eintlik alle oppositiepartye buiteparlementêr gedryf binne wat ons in politieke wetenskappe van praat van 'n vangnetparty. Die ANC het werklik hierdie breë vangnetparty geword wat alle politieke oortuigings binne in een vangnet vasgevang het. Van regs na links, binne in een groepering, het jy hierdie een groot amorfe party gehad wat teenstrydige menings in baie opsigte gehuldig het, maar alles by mekaar gehou omdat die ANC eintlik die enigste buitemilitêre buiteparlementêre alternatief tot die nasionale party is. En vir my, en dit wil ek net kortliks daarmee afsluit, dink ek wat ons sien in hierdie stadium is dat die afsplintering wat plaasvind nou, en die MK-party het net die proses verhaas, is eintlik die normalisering van die politieke landskap waarin die ANC dalk in die toekoms 'n baie meer gefokuste party sal word, wat nie van die vakbond wees tot die kommunisme, tot by middle of the road, tot by links is in een party probeer huisves nie. Ek sien hierdie as 'n normalisering van ons politieke landskappe en kan ons dalk 'n hervormde ANC na die verkiesing hê wat baie meer gefokus is. Dis net 'n paar interessante opmerking. Ek sien dit nie werklik waar as die ANC wat nou die skip is wat besig is om op die rotse te loop nie. Ek sien dit meer as 'n tipe van 'n normalisering van ons politieke landskappe waar partye baie sterker rondom klas en etniese aspekte gegroepeer word. Dis maar net 'n paar los gedagtes.
Ja nee, as ek net kan instem. Ek wil net sê dit is natuurlik as die spreker van die huis natuurlik betrokke is en sy die wet oortree, dan nie wet hulle rigting vat en sy moet gearresteer word en sy moet antwoord gebid. Ek dink daar gaan moontlik 'n gevolg wees in terme van die verkiesing, maar nie 'n groot een nie. Nie omdat dit genormaliseer word nie, maar ek dink mense is maar geneig om te sê, jy weet, laat die proses hardloop, laat ons kyk of sy skuldig bevind word en so aan en so voort. So dis die eerste ding, ek dink dit moet gebeur. Die tweede aspek wil ek tog ook net sê, jy weet, ek wil net iets korreksie maak, want ek dink te veel tye sê ons dat jy weet die regerende party is betrokke in korrupsie en dis meer. En natuurlik is daar sake in die publiek wat ons weet van. Ek wil tog ook net sê, Janie, jy weet, ons moet ook eerlik wees in onsself in terme van die staatskapingsverslag en die rol wat die private sektor speel in korrupsie in Suid-Afrika. Of dit nou die auditeurs en maatskappye is, Bain, KPMG en dis meer, of dit nou die konstruksiemaatskappye is in 2010 met die wêreldbeker sokker, of dit nou die koalisie is met die banke wat nou onlangs 'n groot boete moes betaal, maar hulle was besig met bedrog en so aan en so voort. So, ek dink daar is 'n groot probleem met korrupsie in Suid-Afrika, beide publiek en privaat. En ek dink dis 'n kultuur wat ons moet tackle en probeer opslaan. En ek dink dit is belangrik dat ons daai oogpunt het, want ek dink te veel tye sê mense dat dit net die staat, dis net die regering wat betrokke is in korrupsie en tog soos Hillary Squire moes gesê dat daan daai saak van Zuma en Shabir Sheikh it takes two to tango, a corrupte en a corruptie. En ek dink daai kultuur moet aanspreek.
Jannie, as ek sommer net daar kan reageer op beide Pieter en Oscar se punte. Ek dink die hele kwessie van Pisa en Kakula in persoon is nie vir my so 'n groot kwessie wat ek dink 'n groot impak direk kan hê. Maar ek dink dit versterk die hele konteks van korrupsie en dit is weliswaar 'n groter probleem en dit hang ook saam met die lyste en die hele kwessie van die samehang van mense op daardie lyste. Mens dink aan Wedi Montash wat deur die Zondo-kommissie geïdentifiseer is, Ramaphosa met die Palapala skandaal. daar is die hele komp name daarop, hy Supra is ook daar. So dit is 'n probleem. Pieter het gemeld van die seenvlakke van die ANC. Die hoogtepunt is hy bereik in net by 2004, toe hulle 69,9% gekry het. Daarna die ANC steun nasionaal gedip. In 2019 was hy 57,5% en dan die plaaslike verkiesing van 21, as jy hom nasionaal meet, het die steen geval na 47,5%. Nou, my indruk is dat die ANC op die oomblik wel onder 50% lê en dat die MK-faktor, afhangende van hoe sterk die MK-faktor is, daai steen kan afwaarts neem, hy mag dalk hier selfs raak aan 'n 45 of minder as 'n 45%. Maar wat in die ANC se guns stel, en dit beklemtoon Pieter se scenario, is hulle logistieke vermoë om op daardie dag die stem die kiesers by die stembus te bring, hulle op maniere te beloon en so meer. En daar het hulle 'n baie groot voorsprong op die dag van die verkiesing. Ons moet net onthou daar's meer as 23,000 stempunte. Maar ek moet sê hierdie verkiesing lyk die moeilikste vir die ANC sedert 94. Pieter praat van 'n normalisering. Die term wat ek daar gebruik is eintlik 'n rekonfigurasie van die politieke spektrum. Wat ons sien is maar eintlik omtrent dieselfde ding. En wat vir my lyk gebeur is, ons sien 'n proliferasie van politieke partye waarin identiteit 'n baie belangrike rol speel. Die laaste syfer wat ons gehad het is hier omtrent 115 partye wat gaan deelneem aan die proses. Ek wil net afsluit en sê, en dis ook die skakel wat jy aangestuur het, September verlede jaar het ek met 3 scenario's gewerk oor die verkiesing, dit is opgestel en dit is ook gepubliseer. Die een scenario het die lyn geloop wat Pieter analiseer, die ANC wen, het sy net oor 50 of net onder 50 en hulle kan met beperkte koalisie samenwerking, kan hulle proses vorentoe neem. Die ANC is weliswaar in 'n verswakte posisie, maar steeds in beheer. Die tweede een reken dat die steenvlakke kan val na hier rondom 45%. En dit beteken dat die ANC 'n substansiële vennoot moet kry. Hy kan nie net met kleiner partye alleen werk nie. Hy het 'n sterker vennoot nodig om die proses te stuur en dit bring ons in 'n wêreld in van komplekse koalisies, waarskynlik patrone van onstabiliteit soos ons gesien het by jou metros en so meer. Maar dan het ek ook 'n derde scenario gehad wat ek na verwys het as die Suid-Afrikaanse lente. En daai scenario beklemtoon die potensiaal vir onstabiliteit. En dit is wat ek op die oomblik in KwaZulu-Natal optel. Nou in 6 maande se tyd sedert ek dit geskryf het, was aanvanklik net na my skrywe het ek gereken scenario 1 en scenario 2 is die meer waarskynlike scenario's en scenario 3 is op die agtergrond. Op die oomblik lyk dit vir my of die saak 'n bietjie geskuif het effe weg van scenario 1, maar nog nie heeltemal weg nie, maar eerder scenario 2 as jou meer waarskynlike scenario, maar die moontlikheid van scenario 3 is sterker as 6 maande terug.
Collega's, nou Dr. Asker, ek het vir u raak gelees op Netwerk 24, na aanleiding van die gesprek wat môre by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees gaan plaasvind in samewerking met die burgers, ek het reg het. U vorm ook deel van daardie paneel en u het toe 'n paar gedagtes neergeskryf, sommer die hele klomp gedagtes neergeskryf, by wyse van spreke net om mense se gedagtes bietjie aan die gang te kry. Kom ons hoor wat u sê, u gaan nou môre deel van daardie paneel vorm, en u het nou, soos ek sê, op Netwerk 24 'n paar scenario's daar geskets en ons behoort probeer dit dan nou saam met wat professor Andrei sê en professor Pieter sê, dit 'n bietjie by mekaar trek en knoop as daar 'n moontlikheid is. So wil u nie vir ons net inleidend 'n bietjie sê oor wat u geskryf het en wat u voorsien môre by daardie vergadering bespreek sal word nie?
Ja, kijk, ik denk, ik stem samen met André het eerste scenario, want dat is een van mijn scenario's ook. Wat natuurlijk praat van, kan ook niet meer hoor.
Dan zit dokter Askie is nu terug, ik hoop het mijn vraag gehoor.
Oké. Nee, ik heb je vraag gehoor. Ik zei, een van mijn scenario's wat ik heb in die boek, is ook het eerste scenario wat André van praat, en dat is natuurlijk die feit dat indien die ANC een beetje minder dan 50% krijg, ons praat hier van 48-47%, dan gaan hulle natuurlijk proberen om een klein coalitie partij te kies, moontlik die EFP, is wat ek sê, want in die geval kan jy dan twee duiwe met een klip gooi, en dit is ook om stabiliteit in KZN in te bring, indien die EFP goed doen in KwaZulu-Natal. Die tweede scenario is natuurlijk die een wat sê dat die ANC het een groter percentage verloor. So dis weer eens ook in lijn met André se scenario. En daar gaan hulle moet kyk na 'n party wat 'n bietjie groter is. Ek maak tog die punt dat die ANC sal alles in hulle vermoë probeer om nie noodwendig 'n koalisie in te gaan met die EFF nie. En ek dink dit is histories, daar is groot probleme daar met Julius Malema en maar ek sê nie dit is totaal uit nie. Want indien hulle meer as jy weet, hierby 43, 42, 40% gaan kry, en ek moet ook toch sê, Janie, ek sê dit is in my opinie, gaan die ANC nie noodwendig op die vlakke uitkom nie, maar as het nou gebeur, en ons kan natuurlijk dus net dit als een wetenskap met die verkiesings, as het gebeur, dan sal hulle na een van die groter oppositiepartijen moet kyk. En in die scenario sê ek dat die ANC en die DA kan moontlik saamwerk indien die DA voel dat hulle in een vernootskap kan gaan, in een coalitie kan gaan met die ANC. En ek denk vir my, dit is een van die groot aspekte, die super coalitie tussen die ANC en die DA. Natuurlijk, soos ons weet, die DA het gesê, hulle sal nie dit doen, hulle sal nooit in een coalitie gaan met die ANC, maar ons weet ons nou wat die politiek is van die verkiesings. Aan die einde van die dag, as hulle sien, hoe lê die slag hier in terme van percentages en dis meer, en wat is in die groot belang van ons burgers, en ons mense, dan gaan we misschien aan het jentje sin.
Ja. Prof Pieter, as ek nou so luister, nooit is 'n lang tyd lyk het vir my in die politiek, want as ek nou maar net dink aan die verkiesingsmanifest, die hele voordrag van die DA by die Uniegebou in Pretoria, en hoe die groot vijand die ANC was, ook by ander geleenthede, en my Steenhuise nie moeite ontsien om in die parlement, die ANC, by te kom nie. En dan, maar daar word gedurig deur in die gange word daar gepraat van die moontlikheid dat hulle toch iewers met mekaar sou kon saamwerk. Nou wat van die ander mense wat nou deel van die sogenaamde veelpartij manifest was en is, want hulle sou sekerlik dan nou nie baie gelukkig wees met so 'n type scenario nie.
Ja, nee, dis moeilik, weet jy, mens moet maar nie, ek meen wat jy nou eintlik maar sê, ons kyk nou in die toekoms in, maar ek wil net voordat ek by jou punt uitkom, ek wil net aansluit wat by André gesê het oor die reconfigurasie van politieke partye, dis natuurlik die beste woord, die manier om dit te kan bestempel wat besig om in Suid-Afrika gebeur, maar kan ek nie teruggaan na die verkiesingsuitslaat toe as jy nie omgee nie, ek wil net by die punt uitkom, daar is verskillende maniere om 'n voorspelling te maak, en dit is wat het is. Jy neem meningsopnames, en daar is verskeie maniere wat jy steen kan probeer peil. Ek meen, jou probleem met 'n meningsopname is dat jou proefsteek is gewoonlik 800 of 1000 of selfs 2000 of 'n bietjie meer, maar jy sit met 27 miljoen mense wat eindelijk gaan stem, so jy kan eindelijk maar net 'n baie klein persentasie van die mense kan jy werklik hulle mening van verkry. So dit is moeilik om werklik waar betroubaar meningsopnames. Ek onthou destyds in 1980 in Zimbabwe en Rhodesia, hoe die verkiesing ook met meningsopnames totaal verkeerd voorspel is. Hy voorspel dat Muserewa baie makkelijk die verkiesing sal wen en Mugabe nie meer as 20 zetels sal kry nie. En hy het op die ou einde 3 keer meer as dit gekry, 57 uit die 100 gekry. Maar dit is meningsopnames, geef jy een goeie idee, maar meeste, soos meeste voorspellings, dit is maar net een voorspelling. Ook een manier om daarna te kyk wat vir my baie interessant is, en Andries wat ook nou in die politieke wetenskap publiseer, ons kyk baie keer na patroonmatighede, ons kyk na tendense, ons kyk daar, in politiek is daar altyd een type van die tendens wat uitspeel, en die tendens help jy om sekere theorieë te maak, en op die basis van die theorieë kan jy een voorspelling maak. En wat vir my interessant is, as jy kyk, ek weet nou die municipale en die nationale verkiesing vind nie dieselfde jaar plaas nie, maar as jy die laaste 2 municipale verkiesings en nationale verkiesings vat en jy vergelyk hulle met mekaar, dan sal jy interessante patroonmatigheid sien, en dit is dat die ANC altyd ongeveer 10% swakker vaar in die municipale verkiesing as in die nationale verkiesing. Nou, daar is baie redes daarvoor, swak dienslewering, dienslewering betogings, het alles daarmee te doen, en mense stem meer oor brood en botter sake, wanneer jy in die municipale verkiesing stem. Maar wanneer jy in die nationale verkiesing stem, kyk maar na die syfers, sal jy sien dat oor die laaste 2 of 3 verkiesingsyklusse het die ANC altyd ongeveer nou 10% beter gedoen in die nationale verkiesing as wat hulle gedoen het in die municipale verkiesing. En as jy daarna sou kyk, dan, en jy sou nou byvoorbeeld kyk na wat gebeur het in die huishoudelike verkiesing, dan sien jy dat hulle slegs 47% gekry het. Maar die nationale verkiesing het hulle altyd daai beter gedoen as wat hulle gedoen het in die municipale verkiesing. En ander het dit reg opgesom. Net soos die nationale partij destijds het, die ANC het een machtige organisatoriese machine wat die ander partye nie werklik het nie. Kijk ek met die MK-partij, soos ander en gesê het, is eindelijk amtelijk een geloods einde verlede jaar en het eindelijk maar momentum begin kry op 16 december toe oud-president Zuma betrokke by dit begin raak het. Maar wanneer dit gaan op een nationale vlak, dan word daar anders na politiek gekyk as op municipale vlak. En as daar werkelijk waar die daling sou plaasvind wat mense voorspel, kan ek nie sien dat dit meer sal wees as 6% nie, want dit was nog altyd die tendens gewees. Gaan kyk maar nou hoe die ANC se steen gedaal het. Dit het nooit in die nationale vlak ooit meer as 6% op beslag gedaal nie. Want as jy begin sê dat die ANC se steen val van 57% na 47% toe, nie, dan beteken dit is 'n 10% daling. Nou, 'n 10% daling, as jy daarom dink, daar 10 miljoen kiesers het in die vorige nationale verkiesing vir die ANC gestem. En behalwe as my rekeningkunde my in die steek laat, dan beteken dat dit 'n miljoen van daai 10 miljoen wat vir die ANC gestem het, nou hulle rug op die ANC daal. En dan praat jy net van 'n 10% daling, ander woorde van 57% na 47%, dan in plaas van 10 miljoen het nou ongeveer net 9 miljoen vir hulle gestem. 'N miljoen ANC kiesers het hulle rug op die ANC gedraai. Ek voep nie in op daai scenario nie. Want mens moet in gedagte hou, dit gaan in 'n baie groot mate, in Suid-Afrika, alhoewel daar 'n groot mate van verstedeliking plaasgevind het, lê die krag van die ANC nog nooit in die stede gelê nie. Dit is nog altyd in jou plattelandse gebiede gelê. En as jy dan dink dat ons 26 miljoen mense in hierdie land het, wat sosiale toelaag kry, ons het 9 miljoen wat hierdie COVID toelaag kry. Wie gee dit? Baie van die mense sien nie dat die regerings wat dit gee nie. Hulle sien dit as die ANC regering wat dit gee. En soos ons ook nou gesien het, en ek wil hiermee afsluit, ek wil nie heel tyd praat nie, maar wat ons ook gesien het weer ook met die optrede van die ANC regering en ook bepaald door wat nou in Amerika was, is dat in 'n baie groot mate word die Suid-Afrikaanse politiek en ondersteuning gedryf deur die hele aspek van loyaliteit. Loyaliteit en nie regsrasionele of rationalistiese uitdryf ons politiek in die land nie. Dis in 'n baie groot mate loyaliteit. En loyaliteit gaan weer 'n groot rol speel hier. Kortom, en ek sluit daarmee af, ek kan werklik nie sommer sien dat die ANC se steun in een verkiesing, waar in die vorige verkiesing 6% of so gedaal, nou ewe skielik 10% gaan daal, en al daai met 10%, dan praat jy nog steeds van 47%, en soos Oscar hulle ook net nou genoem het, dan kan jy baie maklik met die IFP en of 2 of 3 kleiner partye, kan jy die 50% merk nog steeds bereik en beheer binne die parlement behou met 'n meerderheid. Maar ek wil nou afsluit, ek wil nie heeltyd alleen praat nie.
Jy waardeer, waardeer. Dit waarmee ons tans besig is. Ek probeer sommer net hardop ding saam met u. En wat in die afgelope dae byvoorbeeld die Klein Karoo Nasionale Kunstefees plaasgevind het, 'n wonderlike forum waar gedagtes gewissel word oor die politiek in Suid-Afrika en sy toekoms en dies meer en so aan. Sou mense kon sê, luisteraars en lesers van die media sou kon sê, maar julle mors eintlik ons tyd. Hoekom hou julle jouself nie besig met ander goeders wat belangriker is nie, want aan die einde van die dag weet ons nie hoe dinge gaan uitdraai nie, ons is meermale word ons verkeerd bewys, in elk geval wanneer dit by die praktyk kom, dinge is so vloeibaar dat het vandag tot dag kan verander en al hierdie meningspeilings en nadenke oor moontlike scenario's en dies meer en so aan is eintlik net akademiese oefening wat geen doel dien nie. Of is ons besig en sou u sê dat programme soos hierdie bespreking soos die wat gevoer word en die smeer die kieserspubliek sentiseer, wys op die belangrikheid wat hulle het om deel te neem aan die proses. Hoe dink u daaroor, Dr. Asker, u wat nou môre weer een deel van 'n forum gaan wees?
Ja, nee, dis presies. Ek dink dit is belangrik om daai punt te maak. Wat is die rede hoekom ons hierdie verskillende scenario's bespiegel en so aan is om op die een kant die kiezer 'n beter idee te gee van wat hulle miskien kan gebruik om hulle eie besluit te kan neem vir wie hulle wil stem en vir wie hulle wil ondersteun, en natuurlik om bewust te wees van die verskillende nagevolge in terme van as jy so stem of dit stem en so aan. Maar ek wil toch ook net sê in terme van, en ek wil nog graag hê die luisteraars nog steeds my boek koop, maar ek maak eintlik daai argument wat nou vorendag gekom het by baie sterk in die boek. Ek sê byvoorbeeld presies die punt dat as jy kyk aan dit min of meer so 5-6% dat die ANC oor die jare mee gedaal het, veral met hulle algemene verkiesings, die nasionale en provinsiale verkiesing, en ek kan net sien hoe kom skielik nou hulle veel meer gaan verloor nie. So in die boek sê ek dink toch dat scenario 1 gaan wees dat die ANC sal oor grote meerderheid gaan hou, al is dit natuurlijk nog steeds te vereffen, verkleining hier by 51-52%, maar hulle gaan vasthou daaraan. Maar ons weet ook nou nie, soos jy sê, ons weet nie wat die kiesers gaan doen. Miskien is hulle, die wantroue is nou al so groot, al hulle glo nie meer in die beloftes wat die ANC maak en so aan, en dan gaan hulle die ANC terug. Kom 29 Mei. Maar ek dink toch, ek stem saam, dit is belangrik dat ons hierdie scenario's in goed bespiegel, want dit is net om mense in te lig van wat die moontlikhede is in terme van die verkiezing.
Prof. Andrei, as ek nou, ek wil nou sommer bedink nou hierdie vraag, sê nou maar, want ons is ook gelowiges wat hier met mekaar saamkuier op Radio Kansel en ook Kaapse Kansel en dies meer. En sê nou maar net die Here sê nou vir ons sê, maar wat wil jy hê moet ek doen? Hoe moet ek die gebed antwoord? Want ons bid inderdaad vir die komende verkiesing. En hy sê, wat sien julle as die ideale oplossing? Dan luister ek nou nie een kans ons miskien sê, maar doen weg met die regerende partij. En ek wil net hier tussen hakies ook vir ons luisteraars sê, ons is nie besig om iemand buit te kom nie. Ons probeer 'n gesprek voer rondom moontlike scenario's en ons het nie by kansel en ook in hierdie gesprekke bepaalde uitkoms in gedachte as die ideale nie. Ons probeer nou maar ons sou nou kon sê, maar goed, waarvoor moet ons nou bid? As ek dan nou weer luister wat Prof. Andrei, ek wil nou vir u vra, maar as ek net luister nou wat Prof. Pieter gesê het en u het hom ook gelyk gegee, dat ons eintlik hier op 'n manier met 'n normalisering van die demokratiese proses te doen het, waar alles as het ware deur een trechter gevloei het, het mense hulle stem ontdek, hulle identiteit ontdek, hulle voorkeure ontdek, is hulle onbeskaamd om dit te beskrywe, en kan ons uiteindelik dalk 'n scenario hê waar na 29 Mei demokrasie in Suid-Afrika net nog beter werk as wat het dalk tans die geval is. So, is nou 'n moeilike vraag, nee. Maar prof Andrei, waarvoor bid ons? Wat wil ons sê moet gebeur?
Jou, op waarvoor ons bid, wat my betref, is twee goed. Eerstens, dat ons 'n stabiele omgewing het, tot en met die verkiesing, en ook na die verkiesing, en dat ons demokratiese prosesse kan hardloop, wat vir ons regtig leiers plaas, in ooreenstemming met die wil van die mense. Ek dink dit is wat enige demokraat graag sou wou sien moet gebeur. En dit is ook wat ek graag sou wou hê. Maar as ons nou verder kyk en jy ons praat oor die reconfigurering, die normalisering van die demokrasie, dan is het my baie duidelik na 30 jaar, 6 administraties, 6 verkiesings, ons gaan nou die 7de verkiesing tegemoet, is ons effens by 'n kruispunt. Ons sit met baie groot uitdagings, staatkundig, ekonomies, maatskaplik, sosiaal. En daardie uitdagings moet op 'n manier daadwerklik aangespreek word. En myns insiens, as ons dit nie hanteer, ten minste in die volgende termyn nie, en ek verskil nie van Pieter daar nie, ek is van mening, die ANC gaan ten minste binne enige van my 3 scenario's steeds in beheer wees van die politiek. Maar die ANC sal as 'n party 'n baie drastiese koersverandering moet ondergaan ten einde politieke, ekonomiese en maatskaplike kwessies aan te spreek. Vir my is die uitdaging op die pad vorentoe dat ons eintlik weer 'n fase betree van fundamentele hervorming. Al beteken dit net hervorming in terme van die suksesvolle implementering van die grondwet en die waardes waarvoor die grondwet staan. So dit sou my breë antwoord wees op wat jy vra. Net vinnige kommentaar op wat Pieter gesê het, die meningspeilings, daar was seker omtrent 10 plus meningspeilings gedoen. En die gemiddeld van die meningspeilings, en dit was voor die MK-party actief geword het, het so op 43% gedui. Nou, jy praat van tendense, jy is heeltemal reg, ons hou tendense en patrone dop. Maar in die scenario omgewing kry jy partykeer 'n ding wat hulle noem 'n tendensbreuk. En my oordeel is dat hier rondom 2019, hier na die plaaslike verkiesings toe COVID en die plaaslike verkiesings, het hier 'n bietjie van 'n tendensbreuk plaasgevind. En een van die goed wat gebeur is, dat in die swart gemeenskap is daar skielik alternatiewe om voor te stem bo en behalwe die ANC. En hier dink mens nou nie net aan die EFF nie, maar jy dink nou ook aan die MK-party, jy dink aan Action South Africa, in die bruin gemeenskap, die Patriotic Alliance. En ek is van mening dat ons tog met 'n effense tendensbreuk hier te doen het. En dat daai tendensbreuk ons na alle waarskynlikheid onder 50% kan inneem. Maar dit is die logika van my tweede scenario. Die logika wat jy geskets het, is 'n replika van die een van die eerste scenario. En ek bly van mening, dit is die twee lyne wat gaan kompeteer. Maar dan is die voorwaarde dat ons relatiewe stabiliteit het, dat ons 'n relatiewe vrye proses het, en dat ons 'n redelike sterk kiesers opkoms het. Die groot gevaar binne beide hierdie twee scenario's is dat die situasie in KwaZulu-Natal kan ontspoor. Dit lees ek as risiko en in 'n mindere mate dit wat Lesufi mee besig is in Gauteng met sy vrederegters en so meer. So dit is in kort my antwoord op daai laaste gedeelte, Jannie.
Professor Pieter Lavaskagni, ook in die lig van daardie 13 vrae wat ons verlede week 'n bietjie oorgesels het in hierdie program. Waarvoor bid ons?
Ja, net natuurlik, ja, nee, ek kan nie verskil van Oscar en aan ander en nie, weet wat mens graag wil sien is dat mense vreedsame verkiesing het, veral met die potensieel van gevaar in KwaZulu-Natal. Ek wil net graag aansluit by wat jy gesê het, jy weet, waarom praat ons, waarom skryf ons, jy weet, waarom het ons hierdie type van radio-onderhoude, wat is die doel daarvan, kan het enigszins iets verander? Vir my is het een fundamentele aspek van die demokrasie. Jy weet, en ons is baie keer geneig om baie kritisch te wees, ek is een van die persone wat baie keer kritisch teen die regerende partij is. Maar een ding kan ons sê, alhoewel die droom van 'n substantiewe demokrasie dalk nog bereik moet word, want daar is baie voorwaardes, sosio-ekonomiese voorwaardes, om werklik 'n substantiewe demokrasie te hê. Maar een ding wat ons met mekaar moet sê, is dat ons lewende omgewing, demokratiese omgewing, waar ek dink ons in 'n baie groot mate vry en regverdig in verkiesings kan ingaan. Ek het nog nooit werklik waar, behalwe as ek blind daarvoor is, gesien dat daar werklik waar buiten KwaZulu-Natal groot geweld rondom die verkiesingspunte plaasvind, dat daar grootskaalse intimidasie is wel, maar nie grootskaalse intimidasie wat plaasvind nie. En natuurlik vir my die belangrike een, en dit is waarmee ons vanoggend besig is, want ek meen, wat sal 'n mens nou sê, dat 'n mens nie 'n sê in 'n mening oor hierdie sake moet hê nie, dat ons nie hieroor mag debatteer nie, dat ons nie hieroor van mekaar kan verskil nie, nee. Dit is die wese van politiek. Die wese van politiek is om daai vryheid van spraak te hê en om mediavryheid te hê. En ander weet, ons doseer vir studente is 'n belangrike deel van demokrasie. Is daai reg om 'n vryheid van spraak te hê. Ek meen, ek kan ruiterlik sê, ek het al baie keer baie kritiek teenoor die Suid-Afrikaanse regering gewees en dit het op geen manier nog ooit negatief op my geïmpakteer nie. Ek lees kritiek in koerante teenoor die regerende party en ons het 'n vrye pers wat in 'n groot mate, behalwe as hulle laster pleeg, kan sê wat hulle kan wil oor die politiek. So ek dink in 'n baie groot mate moet 'n mens daarom ook 'n bietjie krediet gee waar krediet toekom. Ons het 'n vrye omgewing waarin ons onsself kan uitdruk, waar ons kritiek kan uitspreek en waar ons kritiek in koerante kan lees en waarin ons op 'n forum soos die hieroor kan praat, sonder vir die vrees van nagevolge as ons iets so iets sou sê. Dis wat byvoorbeeld in Zimbabwe gebeur as jy dit sou doen, vertolk hulle dat jy nie patrioties teenoor jou land is nie, dan kan jy tronkstraf kry. Ek dink in 'n baie groot mate moet ons ook krediet gee vir die demokratiese omgewing waarin ons verkeer. Ek weet daar is natuurlik die potensiaal van geweld in KwaZulu-Natal, maar in 'n groot mate oorheersend, so ek sê, dat ons gelukkig is om in die dinamiese politieke omgewing te kan lewe, waar ons kan kritiseer, waar ons kan debatteer en waarin koerante dit vermeld.
Baie dankie daarvoor, collega's, baie dankie vir die saamkuier. Dit lyk vir my, Dr. Asker, u 30 sekondes om vinnig iets hier te sê, ons wil graag saam met u kuier by volgende geleentheid weer, maar dalk net so slotgedagte, net so 30 sekondes.
Ja, kyk, ek wil graag sê, ek wil liever sê, een van die partye moet groot zijn, of het nou die ANC is, of het nou die Moonshot groepering is, want ek is baie, baie bekommerd oor die manier hoe ons koalisiepolitiek behandel hier in Suid-Afrika. Ons sien dit werk nie in die stede nie, in die metros nie. Ons sien dit faal ook in sekere munisipaliteite. So ek is baie bekommerd oor koalisiepolitiek. Ek dink ons het nog baie om te leer rondom dit. Maar ek wil graag hê dat mense moet hierdie kans vat in ons demokrasie om uit te gaan en om hulle stem te gaan, hulle krisis te gaan maak, waar ook hulle, sodat ons demokrasie sterk kan bly. Dankie.
Dis die stemme van Dr. Asker van Heerden, hy is 'n senior navorsingsgenoot by UJ, by die Sentrum vir Afrika Diplomasie en Leierskap, ook professor Pieter Labuschagne, emeritus professor by UNISA, politieke analis, en ook professor André Dievenage, navorser en politieke analis, wetenskaplike by die Universiteit van die Noordwes Universiteit. Wonderlik dat ons saam kon kuier, baie, baie dankie, inderdaad, dat ons in 'n atmosfeer van vryheid met mekaar gedagtes kan wissel. Ons doen volgende week weer so, en in die weke wat voorlê, na mate die 29ste wat is het nou my, nê, nader kruip. Collega's, baie, baie dankie vir die deelname, vir die tyd wat jy op sy gesit het. Luisteraars, baie dankie dat jy ingeskakel was. En Paul, baie dankie vir die tegniese versorging en tot die volgende keer, alles wat mooi is.
Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.